Саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 3 июль шембинин таңындагы уктурларын баштайт. Бүгүнкү берүүбүздө дайынсыз кеткен Сапаат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын жубайы 3 жолу президентке кайрылды.
Бүгүн Орхан Инандынын жоголгонуна 1 ай болду. Дагы эле анын каякта экени, кимдин колунда экени, ден соолугу тууралуу эч кандай маалыматыбыз жок.
Ош шаардык кеңешине шайлоого саналуу күндөр калды, бирок байкоочулар үгүт иштери солгун дешет.
Бул темп менен кетсе кантип өздөрүнүн программасын тааныштыра алат? Бул дагы чоң бир маселе.
Оогансында кырдаал курчуп турган шартта Өзбекстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери Вашингтонго барышты. Алдыда соңку бир нече күн ичиндеги болжонобашка урунтуу окуяларды кенен талдайбыз. Ошондой эле Кыргызстандын жаңы муфтии менен интервьюну дагы уга аласыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Азыр эми соңку жаңылыктарды Бакыт Асановдон уга алалы.
Кыргызстандын Кумтөрдөгү акциясынын наркы бир жылда 1 миллиард доллардан 600 миллион долларга чейин түштү. Мындай жыйынтык 2 июлга карата Нью-Йорк биржасындагы көрсөткүчтөрдөн көрүүгө болот. Былтыр Сентерагольдо Кыргызстандын үлүшүнүн наркы алгач 900 миллион долларга, кийин 1 миллиард долларга чейин чыккан. Бирок акыркы маалда Кыргызстандын үлүшүнүн көрсөткүчтөрү төмөндөдү. Сентерагольд Кыргызстандагы ири алтын кен кумтөрдү иштетип келген. 17 майда Кыргызстандын өкмөтү жогорку кеңештин макулдугу менен Кумтөрголд иш канасына убактылуу сырттан башкаруу киргизип, кенди толук өзүн алган. Мындан кийин Сентерагольд компаниясы Кыргыз алтынга Кумтөрдөгү акциясын башка тараптарга сатууга жана өткөрүп берүүгө тыюу салган. Борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамы 2 июлда алгачкы отурумун өткөрүп, 5 жылдан берки төрайым болуп келаткан Нуржан Шайылдабекованы кайрадан жетекчи кылып шайлады. Отурумду мүчөлөрдүн жашы боюнча эң улуусу катары Анар Дубанбаева алып барды. Жетекчиликке Шайылдабекова менен катар анын буга чейинки орун басары Абдыжапар Бегматовдун талапкерлиги сунуштады, бирок Бегматов өз талапкерлигин алып салды. Шайылдабекова 12 мүчөнүн 11-нин добушун алды, анын орун басарлыгына Тынчтык Шайназаров менен Нурлан Койчукеев бекиди. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев аскер прокуратурасына суракка чакырылды. Бул маалыматты эл өкүлү Азаттыкка ырастап, чакырууну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жибергендигин билдирди.
Ошо кумтөр боюнча, ошо суу кодекси боюнча мыйзамды кабыл алып атканда мен каршы добуш бергем, каршы сүйлөгөм. Бул боюнча ошо бардык депутаттар деле сурап атыптыр, ошонун катарында мени дагы сурап коеюн деген го.
Кумтөр иши боюнча тагыраагы 2017 жылы кабыл алынган суу кодекси тууралуу мыйзам боюнча 1 июлда дагы бир депутат Рыскелди Момбеков аскер прокуратурасына сурак берген. Ага чейин ушул эле иш боюнча Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев да суралган. УКМК Кумтөр алтын кенин иштетүүдөгү коррупциялык иштерди учурда иликтөөдө. 31 майда жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров кармалган. Ага чейин мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабанов баш болгон бир нече саясатчы камалган эле. Боинг 737 үлгүсүндөгү жүк ташуучу учак Тынч океанга кулады. Учак АКШнын Гавайи штатындагы Ганалулу аэродромунан учуп чыккандан көп өтпөй кырсыкка учураган. Маалымат каражаттары учактын кыймылдаткычтары иштебей калгандыгын жазышууда, учактын 2 учкучу сууга түшүп аман калгандыгы кабарланды. АКШнын авиациялык мекемеси учкучтар Ганалулудагы аэродромго кайтууга аракет кылып, бирок сууга авариялык конук аргас болгондугун билдирди. Учкучтарды сууда куткаруучулар аман алып чыгышты. Кырсыктын чоо жайы учурда такталууда. Түркия 1 июлдан тарта Стамбул конвенциясы деп аталган аялдарга зордук зомбулукту токтотуу боюнча эл аралык документтен расмий түрдө чыкты. Мындай чечимди быйыл жазында түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган кабыл алган. Расмий Анкаранын мындай кадамы эл аралык коомчулуктун сынына кабылып, өлкөдө нааразылык акциялары өткөн. 1 июлда президент Эрдоган аялдарга карата зомбулукка каршы күрөшүү боюнча жаңы улуттук план иштелип чыккандыгын жарыялады.
Bizim kadına yönelik şiddet mücadelemiz
аялдарга карата зомбулукка каршы күрөшүүбүз Стамбул конвенциясынан башталган жок жана андан чыккандан кийин бүтүп калбайт. Келишимден чыгуу себептерин биз ошол учурда коомчулук менен бөлүшкөнбүз, деп билдирди Эрдоган. Президенттин мындай убадасына карабай, бул күнү Стамбул, Измир, Анкарада миңдеген кишилер нааразылык акциясына чыгышты. Алар колдоруна биз Стамбул конвенциясынан баш тартпайбыз, биз унчукпайбыз, коркпайбыз, коппойбуз, баш ийбейбиз деген урандар жазылган плакаттарды кармап турушту. Европа кеңешинин 2011-жылы Стамбулда кабыл алынган келишими үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдөгү өтө маанилүү укуктук документ болуп саналат. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Орусиянын президенти Владимир Путин менен 30-июндагы жолугушуусунда Кененсары хандын сөөгүнүн калдыктарын кайтаруу маселесин талкуулады. Бул тууралуу Назарбаевдин маалымат катчысы Айдос Укебай билдирди. Анда мурдагы казак президенти Путинден казак элинин ыйык артефакты болгон Кененсары хандын сөөгүнүн калдыгын таап кайтарууну суранган. Путин болсо бул маселеде жардам берүүнү убада кылган. Кененсары Касымов казактардын акыркы ханы болуп саналат. Ал 1847-жылы кыргыздарга кол салган учурда колго түшүп баш алынган. Кийин кыргыз манабы Ормонхан анын башын Орусияга трофей катары жөнөткөн. Кененсары хандын сөөгүнүн калдыгы кайсы жакта экендиги тууралуу так маалымат жок.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инанды бир айдан бери дайынсыз. Жубайы Рейхан Инанды күйөөсүн издөөгө жардам сурап 3-жү жолу президентке кайрылды. Өткөн айда президент Садыр Жапаров тийиштүү мекемелерге аны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну тапшырган. Инандын тарапташтары бийликке кайрылуу жасап анын табылышын талап кылган акцияларды уюштурушкан эле Орхан Инандынын жоголушу боюнча Коопсуздук кеңеши чокул кеңешмеди өткөргөн. Ички иштер министрлиги издөө иштери дагы деле уланып жатканын билдирүүдө. Толугураак Жеңиш Айдаровдон угалы.
1-июндан бери табылбай жаткан Сапат билим берүү мекемелеринин президенти Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды мамлекет башчысы Садыр Жапаровго 3-чү ирет видео кайрылуу жасады. Ал күйөөсүнүн жоголгонуна бир ай болгонун белгилеп, аны табууга жардам берүүнү президенттен өтүнгөн. Инандынын жубайы буга чейин да өлкө башчыга 2 ирет кайрылып, элден жана Туркиянын Кыргызстандагы элчилигинен да күйөөсүн табууга жардам сурап кайрылган.
Бүгүн Орхан Инандынын жоголгонуна бир ай болду. Дагы эле анын каякта экени, кимдин колунда экени, ден соолугу тууралуу эч кандай маалыматыбыз жок. Мен 4 бала менен түнү күнү көз илмебей күтүп жатабыз. Белгисиздикте эч нерсе билбей күткөн өлүмдөн дагы оор экен. Урматтуу президент, сиз өлкөнүн башчысысыз, элдин атасысыз. Жалпы журт сизге карайт, сизге түзөлөт. Орхан Инандынын табылышы үчүн тапшырма бердиңиз эле. Ошол тапшырмаңыздын жакшы жыгынтын талап кылууңузду үмүт менен күтөм. Бизге жардам бериңиз. Балдарымын атасы үйгө аман эсен келсин.
Деди Рейхан Инанды. Орхан Инанды Кыргызстанда 16 Сапат лицейин, эл аралык Алатоо университетин, Силк Роуд мектебинин жана 4 толук эмес жалпы билим берүү мектебин түптөгөн адамдардын бири. Буга чейин издөө иштерине алымсынбаган бүтүрүүчүлөрдүн атынан сыйакы да убадаланган эле. Расмий маалыматтар боюнча Инанды Кыргызстандын чек арасы аркылуу чет өлкөлөргө чыккан эмес. Мындан тышкары Түркия, Грузия, Казакстан, Чехия, Испания, Румыния жана Ауганстан өлкөлөрүнөн да Орхан Инанды чек арадан өтпөгөнү тууралуу маалымат келген. Кыргызстан бул мамлекеттерге Интерпол аркылуу багыттама берген. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Улан Жумаков Азаттык радиосуна издөө иштеринин жүрүшү тууралуу буларды билдирди.
Продолжаются активные следственные действия.
Орхан Инандыны издөө боюнча сотко чейинки териштирүү иштери активдүү уланып жатат. Мындан башка маалымат жок. Ал чек араны кесип өткөн эмес. Тиешелүү видео тасмалар дагы тергөөгө алынган. Бардык тарапта иш жүрүп жатат. Бардык илинчектер каралууда.
Инандынын жоголушуна байланыштуу Жазык кодексинин адам урдоо 170-чи беренеси менен кылмыш иши козголуп, мурдараак ички иштер министрлиги Инандыны укук коргоо органдарынан 1000 кызматкер издеп жатканын билдирген. Инандынын табышмактуу жагдайда жоголушу жогорку кеңеште каралып, президент тапшырма берип, коопсуздук кеңешинин чукул жыйыны курулуп, коомчулуктун көңүл борборунда турганына карабай, бир айдан бери ың жыңсыз болуп жатышы коомчулукта ар кандай түкшүмөл ойлорду жаратууда, дейт жарандык активист Руслан Ахматбек.
Расмий бир нерсе айтпай атышат да. Катыштыгы бар кишилер кандай жагдайда жоголгон, мындай версияларды да толук айтпай, анан сырттан байкаган кишиге бул окуя унуттурулгусу келип атат деген бир ой пайда болот адамдачы. Муну коомчулук тарабынан унутулсун деген бир аракеттер көрүлгөндөй да. Маселе Орхан Инандын маселеси деле эмес. Анткени бир киши жоголуп кетип, президенттин деңгээлинде деле көзөмөлүм алдым дегенден жыйынтыгы ушундай болуп атса, Сен кааласаң да каалабасаң мындай ойго жетеленип келсиң да биз кандай өлкө болуп калдык.
Түркия буга чейин Орхан Инандыны өткөрүп берүү өтүнүчү менен Кыргызстанга кайрылганын Ички иштер министрлиги ырастап, бирок ал качан болгонун такташкан эмес. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Түркияга 9-10 июнь күндөрү иш сапары учурунда. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен жолушканда 10 күндөн ашуун Бишкекте дайынсыз болгон Орхан Инанды тууралуу да сөз болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ош шаарында үгүт иштеринин аяктарына дээрлик бир апталык убакыт калды. Бирок экинчи борбордо үгүт иштери солгон жүрүүдө. Адатта мындай учурда атаандаштык күчөп партиялар программасы жана талапкерлер менен тааныштырчу Ош шаарына 3-үчүнчү ирет белгиленген шайлоого карата даярдыктар жана саясий атаандашуу тууралуу кесиптешим Марат Акимбек уулунан кененирээк угалы.
Адатта шайлоого карата үгүт маалында Ош шаарынын көчөлөрү партиялардын үгүт материалдарына толуп калчу. Мурдагыдан айырмаланып, бул жолу экинчи борбордо бирин экин гана саясий партиянын үгүт материалдарын көрүүгө болот. Ютубта 500 миңден ашуун катталуучусу бар Адыл Акжол уулу буга чейинки шайлоолордо саясий партиялар менен келишим түзүп, жардамалык негизде иштеп келген. Ал бул жолку шайлоодо да 3 партия менен келишим түзүп иштеп жатат. Ютубердин айтымында өткөн шайлоолорго салыштырмалуу бул жолку саясий өнөктүктө партиялардын аракети солгон.
Азыркы пандемия шарттарына байланыштуу шайлоо өнөктүгү буга чейинки шайлоо өнөктүгүнө салыштырмалуу абдан төмөн жүрүп атат, активдүү эмес. Себеби ошол өкмөттүн токтомуна ылайык ошол үгүт өнөктүгүн жүргүзүүгө тыюу салынды. Ага байланыштуу азыркы учурда партиялар өзүнүн үгүт өнөктүгүн социалдык тармактар аркылуу жүргүзүүгө аракет кылып жатат. Көпчүлүк жаңы партиялар чыкты. Партиялардын аты аталганы менен анын социалдык тармактардан деле алардын ишмердүүлүгүн көрүүгө мүмкүнчүлүк жок десе дагы болот. Анткени абдан солгун иштеп жатышат. Бул темп менен кетсе кантип өздөрүнүн программасын тааныштыра алат? Бул дагы чоң бир маселе.
Ош шаарынын туруну Мамат Шаиев Ош шаардык кеңешке болгон шайлоого катышып жаткан партиялардын программалары менен таанышып чыккан. Шаар тургуну алардын ичинен конкреттүү ишке аша турган кадамдарды, идеяларды көрбөй жатканына токтолду. Айрым партиялар өткөн шайлоодогу эски программасын эле кайталап сунуштап жатышыптыр.
Ушул жерде бизге Ош шаарды экономикасын социалдык жактан, саясий жактан көтөрүш үчүн Кыргыз Республикасынын конституциясын өзгөртүш керек деп атат. Өзгөртсө эле шаарга кандай пайдасы тиет, мага белгисиз болуп атат да. Себеби конституция менен шаарды өзгөртө албайт. Муну Ата Журт Кыргызстан партиясы мурдагы 11 апрелге чейинки программаларын өзгөртпөстөн эле жалпы эле ошону карап маани бербей эле азыркы эмеге алып чыгышкан.
Ош шаарынын тургундары шайлоого канчалык кызыгып жатышат? Партиялардын ал күчүн карап талдап жатабы? Биз шаардыктарга микрофон сунуп, көз караштарына кызыгып көрдүк.
Шаардык кеңешке шайлоо келе атпайбы? Ошондо партиялардын эмнесине карап тандап атасыз?
Азыркылар иштейбиз деп туруп иштебейт да, бул ошол эле. Биз шайлоого чейин биз андай кылабыз, мындай кылабыз, баардык нерсени кылабыз дейт. Шайлоо бүттү, болду, иштешпейт. Эми лучше шайлоо бар да.
Партиялардын эмнесине карап тандаган атасыз?
Мен билбейткен партияда эме кызыккан жокмун.
Шаардык кеңешке шайлоо болуп атпайбы? Ушунда партиялардын эмнесине карап тандап атасыздар?
Эртеңки боло турган шайлоо боюнча адамдардын ишеничи сал кетип калды. Ошол үчүн бүгүнкү күнгө чейин чечимге келе элекмин, мисалы үчүн мен өзүм айта турган болсомчу.
Партиялардын эмнесине карап шайлайын деп атасыз?
Биз программасы карап тандап атабыз да. Бир эл үчүн пайда келтире деген болсо ошо программасы жакшысын тандай беребиз да.
Ош шаардык кеңешине кайра шайлоого катышуу үчүн 9 партия Ынтымак, Улуу Журт, Бир Бол, Бүтүн Кыргызстан, Ата Журт Кыргызстан, Улуттар Биримдиги, Келечек Будущее, Нур жана Биздин Кыргызстан документтерин тапшырган. Активист Аклай Калимова бул жолу деле алдоо күчтүү партиялардын негизги куралы административдик ресурс жана акча болуп жатканын белгилейт. Ошондуктан бул жолку шайлоо өнөктүгү деле таза, акыйкат өтөт деп ишенбей турат.
Азыр эмени Ата Журттун админ ресурсун алып коюп, биздин Кыргызстандын акчасын алып койсоңуз, чыныгы тирешил болот да. эмеси программасы жок болсо, эмеси жок болсо, таанымал адамдары жок болсо, эмгек сиңирген адамдары жок болсо, анда эл кантип шайлаш керек? Эмнеси үчүн шайлаш керек? Баягы эле ошол акча таратып келди, бир күндүк турмушун курсагын жабып алдамай болуп эмеге жолго түшкөнү булар аргасыз ошого барат. Себеби өздөрү ошондой эмени шарттарды түзүп коюп атат.
Алар да Ош аймактык шайлоо комиссиясына 18 арыз келип түшкөн. Арыздардын басымдуу бөлүгү көрнөк жарнактар жана үгүт ишиндеги эреже бузууларга байланыштуу. Ош аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Урмат Аттокуров жазылган арыздар тууралуу буларды айтты.
Биз эми келген даттанадан бир 18 арыз даттаны чогуу келди. Алардын баарын карап чыгып, биз тийиштүү чечимдерди берип атабыз. Админресурс деген иш кандай түшө элек. Админресурста болгондо эми ал ошол бир мына азыр бүгүн экиси болсо эч кандай мэрия тарабынан же болбосо ошол шайлоо участоктарындагы тийиштүү мекемелер тарабынан эч кандай админресурс колдонгон жок.
11 апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңешке шайлоо өткөн. Добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу фактылары аныкталып, 11 майда Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган. Кайра шайлоо Ош шаарында 11 июлга белгиленген болчу. Марат Акинбек уулу, Азаттык, Ош.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми Борбор Азия чөлкөмүнүн көңүлүн бурган бир окуяга кенен токтосок, АКШнын мамлекет катчысы Энтони Блинкен 1 июлда Вашингтондо Өзбекстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери менен жолукту. Бул жолугушу АКШ Ооганстандан аскерин чыгарып, кырдаалды көзөмөлдөө үчүн Борбор Азиядан өнөктөш издеп жаткан маалга туура келди. Бул арада АКШ аскерлери Баграмдагы аэродромду, ири аэродромду Ооган коопсуздук күчтөрүнө өткөрүп берди. Толугураак Кубанычбек Жолдошовтун угалы.
АКШ мамкатчысынын Вашингтондогу өзбек жана тажик дипломаттары менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрү Борбор Азиядагы бул эки өлкө менен чектешкен Оогандагы соңку кырдаал жөнүндө болду. Учурда Ооган жергесинен аскерлерин чыгарып жаткан Кошмо Штаттары Борбор Азиядан өнөктөш издөөдө. Алгач өзбек дипломаты менен жолуккан мамлекеттик катчы Энтони Блинкен коопсуздук багытындагы жалпы кызыкчылыктар тууралуу сөз козгоду.
Бул жумада АКШ менен Өзбекстандын ортосундагы мамиле үчүн абдан маанилүү жана аябай жакшы иштер жасалууда. Чөлкөмдөгү коопсуздук боюнча жана өзгөчө Ооганстанга карата биздин жалпы кызыкчылыктар дал келет. Өзбекстан чөлкөмдүн өлкөлөрүн жакындаштырууда айрыкча экономикалык жана инфратүзүмдүк байланыштан алганда лидер.
Ал эми Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов чакыруу үчүн ыраазычылыгын айтып, талкуулануучу маселелердин олуттуулугун белгиледи.
Биздин бул иш сапарыбыздын күн тартиби аябай кеңири. Биз азыркы жана болочок мамилелердин абалы тууралуу пикир алмашып, дүйнөдөгү өзгөрүүлөр менен Борбор Азия чөлкөмүндөгү кырдаалга көңүл бурабыз. Анын ичинде Оогандагы кырдаалга дагы. Бизде дагы бул маселе боюнча сүйлөшө турган сөздөр көп.
Вашингтондун Ташкент менен Душанбенин башкы дипломаттар менен жолугушуусу талиптер Оогандын Улан-Бир районун ээлеп алып жаткан учурга туура келди. Ошондуктан эл аралык күчтөр чыгып кеткен соң Кабулдагы батыш колдогон борбордук бийлик кырдаалды колдон чыгарып жибербейби деген чочулоо жаралууда. Тажикстандын тышкы иштер министри Сираджидин Мухриддин мындай шартта АКШны ишенимдүү өнөктөш деп атады.
Эң эле маанилүү маселе Оогандан. Ошондуктан биздин ишенимдүү өнөктөш болгон АКШ үчүн дагы маанилүү чөлкө өмдөгү мыйзамсыз маңза соодасына, терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү маселесин талкуулайбыз. Эмдиги жылы биздин дипломатиялык мамилелердин 30 жылдыгын белгилейбиз. Биз эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоо үчүн мүмкүн болгон нерсенин баарын жасайбыз.
Соңку жумаларда Талибан кыймылы Тажикстан, Өзбекстан менен чектешкен Оогандын түндүгүндөгү бир нече районду басып алды. Тажик бийлиги качкындардын көбөйүшүнө тынсызданса, Өзбекстан коркунучтун алдын алууга камданып, коопсуздукту чыңдоо маселесине көңүл бурду.
Биздин алдыбызда маанилүү маселелер боюнча бир катар чоң иштерди жасаш керек болуп турат. Ал маселелер коопсуздук болобу, экономика болобу же демократия маселеси болобу, алардын баардыгы биздин өлкөлөрдү бириктире турган маселелер. Мен үчүн сиз командаңыз менен бул жакка келгениңиз абдан жагымдуу. Министрдин жолугушуу программасы АКШ коргоо министри баш болгон администрациядагы бир топ кесиптештерге жыктылган. Мен бүгүн аткара турган иштер аябай майнаптуу болот деп үмүттөнөм.
Деди башкы тажик дипломаты менен жолуккан соң АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен. Өткөн аптада New York Times жана Wall Street Journal басылмалары Кошмо Штаттар Ооганстандан чыга турган аскерлеринин бир бөлүгүн Өзбекстан жана Тажикстанда жайгаштырууну көздөй турганын жазып чыккан. Муну менен АКШ Оогандагы коопсуздукка көз салары белгиленди. Ал эми Кыргызстандын Оогандагы ыйгарым укуктуу элчиси Мирослав Ниязов АКШнын аскер базаларын Борбор Азия аймагына жайгаштыруу планына Кремлдин мамилеси тескери экени туурасында мына буларга токтолду.
Мына ал Борбор Азия Россиянын таасирине түздөн түз баш ийет. Ошон үчүн Россия биякта Борбор Азияда АКШ базалары пайда болуп калса бул жактырбайт. Бирок ар бир мамлекет эгемендүүлүгү бар, ар бир мамлекеттин өзүнчө ою бар болсо керек, биротоло жок. Базалар бияка келбейт, жайгашпайт деген эртерек. Анткени америкалыктар дагы эле аракеттерин кылат базасын жайгаштырганга. Бирок Россия буга түп тамырынан каршы чыгат.
Ооганстанда 20 жылдан бери террорчулукка каршы күрөш жүргүзгөн АКШ баштаган коалициялык күчтөр май айынан тарта ал жактан аскерлерин чыгара баштады. Америкалык аскер башчылыгы 2-июлда Баграмдагы аэродромду Ооганстандын коопсуздук күчтөрүнө өткөрүп берип, жоокерлер өлкөнү таштап чыгып кетүүгө даярданууда. Бул тууралуу айткан аскер жетекчилиги коопсуздукка байланыштуу америкалык аскер контингентин чыгаруу планы жашыруун экенин кабарлады. Вашингтон аскерлерин 11 сентябрга чейин Ооган жергесинен толук чыгарарын билдирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык Прага.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын эл артисти, этнограф, музыка таануучу, окумуштуу энциклопедист, адабиятчы, жыйноочу Азаттык радиосунда көп жыл эмгектенген Балбай Алагушевдин сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Эл артисти узакка созулган оорудан улам 1-июлда 85 жашында дүйнө салган. Алагушев узак жылдарга созулган чыгармачылык өмүрүндө 60 ашуун китеп жазган. Улуу залкарды Бекташ Шамшиев эскерет.
Балбай аганын бу жалганды таштап кеткенин соц желеден окуп кайгырып отурам. Ал киши кыргыз музыкасынын тирүү энциклопедиясы эле. Айрыкча күй жанрынын тарых таржымалын мыкты билчү. Өмүр бою жыйнап, чогултуп келген илимий казынасы соңунда кыргыз музыкасы деген энциклопедиялык эмгек менен жыйынтыкталган. Балбай аганын өзүн көрүлөктөн мектепте музыкалык сабат деген окуулугу колго тийип, андан нота деген эмне экенин чала моңол билип, музыкалык түшүнүк алганбыз. Кийин ал кишини Кыргыз илимдер академиясынын философия жана укук институтунда көрүп жүрдүм. Балбай ага менен чыгармачылык байланышта болуп, чыгармачылык ишин изилдөөчүлүк менен эри шаркагала жүргөн Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Роза Аманованын эскерүүсү.
Балбай Алагушев баардык ошо этномузыка таануучуларды, музыканттардын баарын башын кошуу менен бирге коомду музыкалык искусствого тарбиялоонун башатында тур десем болот да. Анан ал киши Азиз Салиевди дайыма көп айтар эле. Ошол киши түзүп кеткен секторда, искусство секторун кийин ошо иштебей калганына аябай өкүнүп жүрчү. Мына бүгүнкү күндө Улуттук илимдер академиясындагы 60 сайфатындагы укук жана илимий изилдөөлөр философия институт алдында түзүлгөн фольклор жана салттуу музыкалык искусствонун тарыхы жана теориясы бөлүмү Балбай Алагушевдин берген кеңешинин артында түзүлдү десем абдан туура болот да. Ал кишини мен түздөн түз устатым деп эсептейм. Кыргыз элиндеги ошо фольклордогу өзгөчө каада салттагы жана каада салттагы эмес чыгармаларды анык ушул Балбай Алагушев жыйнаган эле. Мындан чыгармалар эмне деген эмгектер калды, жүздөгөн эмгектер калды. Салттуу музыка күнүн 2004-жылы 25-апрелде өзү башында болуп катышып болсо ошол жерде тиги Фазылла Караматов менен маеги бар эле. Ар бир келген өнөр адамынан, этномузыка таануучудан сиздерде иштеп турган убагында кандай сонун берүүлөр даярдап отурду. балбай агай баягы төрт тарабы төп келген инсан эле өзү тилеген каалаган салттуу музыканы улуттун визиттик карточкасы катары ушул республикада бир музей жок экендигине ушунча жүрөгү ачык күйчү эле дайыма ошону жасап жок деген ушу өлгөндөн кийинки экинчи өмүрүн ушу менен бир байланыштырсак аябай жакшы болот эле мен ойлойм. Маданият министрлиги муну колго алыш керек, милдеттүү түрдө колго алат деген ойго келип отурам.
Дейт Роза Аманова. Балбай ага менен жакындан таанышып мамыр жумур мамилебиз Азаттык радиосунда башталды. Ал киши кыргыз музыкасы тууралуу керемет берүүлөрдү жасачу. Мээнеткеч кишиге айла жок экенин ошол берүүлөрүнүн бир тобун кийин көлөмдүү эки китепке топтоп чыгарды. Учурунда кыргыз радиосун иштеп, ал жерде музыкалык алтын корду баштап, кыргыздын эчен зал кырларынын үнүн чарманарын жазып калтырган. Улуу Баян коомдук фондунун директору Бакыт Романов Балбай Алагушевдин таланты энциклопедиялык бийик деңгээлге кызылдай мээнет менен эмгектин натыйжасында жетти деп эсептейт.
Балбай агайыбыз өзүнчө бир энциклопедия эле да, музыка таануучу дүйнөсүндө, деги эле музыка дүйнөсүндө бул киши билген маалыматтар менин оюмча абдан баалуу да. Анан мен а киши менен Карамолдо Орозов атабыздын 130 жылдыгына карата мааракенин алдында бир топ иштешип калдым. Ошондо чогуу бир топ алгылыктуу иштерди жасадык. Бул киши баягы эски кишилердин баарын көрүп калгандыктан, өзү да абдан сабаттуу болгондуктан музыка дүйнөсүн өзгөчө биздин кыргыз фольклору жөнүндө сүйлөгөндө абдан салмактуу сүйлөчү эле да. Кээ бир айткан маалыматтары, окуялары, жарык көргөн китептерде да жок окуялар эле да. Анан өзгөчө ушу Карамолдо атабызды молдо кем деп аябай пир тутчу эле да. А киши жөнүндө көп нерселерди, эки жакка баргандагы окуяларын, алган интервьюларын, анын күйлөрүн ким эле чечмелеп айтып берчү да. Эми бул өтө чоң оор жоготуу болду биз үчүн. А кишидей азыр мисалы музыка чогултуучу, фольклор чогултуучу жана аны чечмелеп изилдөөчү адамдар менин оюмча өтө аз. Бул кишилер өмүр бою болгон өмүрүн ушул ишке жумшашты да. Башка саясатына да кызыккан жок, бизнесине да кызыккан жок, эч нерсеге кызыкпай ушул музыка чогултуп, аны чечмелеп, атактуу залкарлардын өмүр баянын кылык жоруктарынан өйдө чейин билчү эле да бул киши. Мындай адамдарыбыз эми кыргыздарда биздин мамлекетибизде саналуу эле да.
Дейт Бакыт Романов. Бул өнөр таануучулук пенде баласынын музыкалык шык жөндөмүнүн жагдай шартка жараша ачык ачыгыш окшобойбу? Болбосо алгач филологиялык билим алып, гезит журналдарда басмада иштеп, андан радиого өтүп, ал жерде нечен таланттар менен сүйлөшүп, маек куруп, мезгил деген аябы билбес күч алдында кете берчү, айрандардын өнөрүн көзүнүн тирүүсүндө жаздырып, аны алтын корго киргизип, кийинки муунга калтырып кетиштин өзү эмне деген эрдик? Балбай ага бул ишке кандай жарылашып калганын оон кезине 2011 жылдын сентябрында берген маегинде минтип эскерген экен. Тагдыр ушундай экен, окууну бүтүп атканда 1959 жылдын 1 январынан дипломдук ишти жазууга каникулга тарадык. Ошол учурда менин биринчи макалам чыккан Кыргызстан Пионери газетасында иштеп калдым. А жерде 1960 жылдын 15 августуна чейин иштедим. Анан чакырык боюнча Кыргыз радио комитетине барып, музыкалык редакциясында редактор болуп иштеп калдым. Ошол күндө музыкага мурдагынан да кызыгып, атактуу шайырлардын баарын чакырып, күйлөрүн тасмага жаздыра баштадым. Кыргыз радиосунун алдындагы алтын фондуну биринчи жолу мен баштадым. Ыбырай Тумановдун, Муса Баетовдун, Шекербек Шерикуловдун, Асылбек Ишманбетовдун күйлөрүн жаздырдым. Башкы редакторубуз Асылкан Бөрөбаев деген комуз черткен музыкага жакын экен. Ага, жаңы жыл кирип келди агай. Эл шайырлары микрофондо деген бир уюштурбаймынбы десем макул болду. Османкул Бөлөбалаев, Саякбай Ыралаев, Алымкул Үсөнбаев, Ыбырай Туманов, Саитбек Муратов, Ирке Сарыбек Назаров, Асылбек Ишманбетовдорду студияга чакырдым. Райкан Шүкүрбеков экөөбүз алып бардык. Мен кийин алтын фондко калтырдым. Грам пластинка чыгардым. Кийин CD-ге көчүрүп койдум. Өчпөй турган от, өлбөй турган адам жок деп Кыргыз радиосунда жүргөндө 100 сааттан ашык берүү даярдадым. Балбай ага кыргыз музыкасынын тарыхы мыкты билери жазган макалаларынан көрүнүп турчу. Өмүрүн жалаң кыргыз музыкасына арнап, элдик музыканын арча күй өнөрү тууралуу мыскалдап жыйнаган материалдары көп болчу. Алардын баарын болбосо да бир тобун азаттыктын угармандарына жеткирди. Бирок да айтылуу үн алгынын чектелүү убакыт саатына кенен узак айтчу маалыматын сыйдыра албай калганына нааразы болуп, анча да кыргыздын элдик музыкасынан тарта классикалык формаларына дере көпчүлүк элге эркин жеткирүү мүмкүнчүлүгүнө жетишкенине ыраазы болчу. Азаттыкта Балбай ага менен чогуу иштешип калган учурда ал кишинин кыргыздын залкарлары менен чогуу жүргөн учурларын, кызыктуу окуяларын айтып берчү. 20-чы кылымдын гомери аталгансы Акбар Рылаевдин кандай киши болгонун, кайран залкырлардын жөнөкөйлүгүн, кийинки муунга калсын деп убакыт саатына карабай студияга келип чыгармаларын жаздыртып кетишкенин, деги эле оор заманда жашаган улуулар жөнөкөй адамгерчиликтүү болушканын кызыктуу кеп кылып айтып берчү. Азаттыкта негизи жайыл дасторкон болуп отуруп, узак сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү деле жок эле. Аброк Балбай Алагушев, Көчкөн Сактанов, Санарбек Карымшаков сынды улуумун кесиптештерибиз келип калганда кээде кенен чонон сүйлөшүп калчубуз. Балбай ага күйүнөрүнүн устаттарынын эмгегин элине сактап берген үчүн Көлдүн күнгөйүндөгү Корумду айылынан чыккан күү атасы Карымолдонун туугандары ага атайын жер бөлүп беришип, ал жерге үй салганын, жайындасы ошол жерге барып иштеп келерин айтчу. Кесиптештерим барып, улуу таланттын өмүр өткөн жерди көрүп, эс алып кетүүгө чакырчу. Колду байлаган жумуш деп жүрүп, Балбай ага жакшы көргөн айылга бара албадык. Ал киши өзү деле ал жерге сейрек каттады окшойт. Бишкектин түштүк чыгыш жагындагы бийиктөөнүн боорундагы дачасына деле аз каттачу. Балбай ага убакыт саатынын кыйласын эмгек жаратуу абгерчилигинде жүрүп өткөрдү. Бир жолу кайсы бир ондун текстинин авторун такташ үчүн кыйла убактысы кеткенин, көп кишилерден сураштырып, китепканада отуруп, туугандарынан билгендерден сурап, кыйла жылдан кийин тапканын айтып берди. Кайсы чыгарма качан жарылганы, анын тарыжмалы кандай болгонун Балбай ага мыкты билчү. Композитор Турдубек Чокиев Балбай аганын эмгеги тууралуу мына буларды айтты.
Балбай Алагушев кыргыз музыкасынын легендасына айланган киши, энциклопедиясы көрсөтүп эле турбуз, музыкасы боюнча энциклопедия жазган киши, чөкмөлөр боюнча Ак таңбай деген китеп чыгарган, Овончулар боюнча Булбулдар деген болгондо ошо Атай Муса тез залкарларды жазганда, Ала Тутаң Сит деген овондорлордун жыйнактарын жыл сайын чыгарып турду, көптөгөн тираж менен ал чыгып турду. Анан бирок негизи бул кишинин эмгеги ошол жанагы биздин залкарлар тууралуу кийинки муундарга жазып калтырган алтымыштан ашык китептин автору, элдин азаттыкта иштеп кеткен, аякта дагы көптөгөн иштерди сактолуш керек, маектери бар, эмгектери бар. Мен бир жолу азаттыкта отурсам, бир передача жасап атат дагы, мындан 50 жыл мурдакы бир тасманы угузуп атат. Мырзабаевдан интервью алган экен, жаш кезинде 62 жыл кыргыз радиосуна келгенде. Ошонун сүйлөгөнүн, жаш кезиндеги сүйлөгөнүн интервьюсун берип атат да. Кыргыз радиосунда сакталбай калган болушу мүмкүн, бирок бул кишини өзү сактаган. Мына моундай мамиле да. Бул ошо жыйноочу катары өзгөчө, абдан көп материалдарга бай эле. Эми өзүнө өмүрүнүн түрүүсүндө ошентип жанагы чоң эмгектери менен өзүн эстелип коюп кеткен киши жалпы адам,
дейт Турдубек Чокиев. Кагаздан баш көтөрбөй убакыт саатынын кыйласын текст жаратуу менен өткөргөн мээнеткеч Балбай ага баш аягы 60 жакын китептерди жаратыптыр. Алардын баары кыргыз музыкасына арналган. Бүтүндөй бир институт аткарчу иште ал өзү жалгыз эле өтөлүнө чыгып, анысын анчалык деле шаардана кылбай, бул сыйкырдуу өнөрдүн татаал сырларын ачып берүү аракетинде жүрдү. Башкасын айтпаганда да Балбай аганын «Өмүрүмдүн барактарынан» деген 4 томдугу, кыргыз музыкасы энциклопедиясы эмне деген эмгектер, ал эми ага чейинки андан кийин чыккан ондогон китептеричи, булардын баарында улуттук баалуу өнөрдүн кылымгарткан тарыхы жатат го. Ушу тапта унут болуп бараткан социализм заманында канатын кенен жайган кыргыз музыкасынын ренессансын Балбай ага башында турган көркөм өнөр таануучулар ачып беришпедиби? Музыканын мазмундук формалык жактан өнүгүп өркүндөшү, комуздан симфонияга чейинки карама каршылыктуу жолду басып өтүшү мына ушундай мээнеткеч адамдардын аракети аркылуу аңдалып сыпатталды. Балбай ага табият перешендик менен берген жөндөм шыгын кызылдай мээнетке ширелтип, артына ополтоо эмгектерди калтырды. Ири илимий жамаат ишке ашырчу энциклопедияны түзүп, кыргыз музыкасынын өткөнү менен бүгүнкүсүн, жетишкендиктери менен мүчүлүктүктөрүн так таамай сүрөттөп берди. Кадырлуу армандар, сиздер Балбай Алагушев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча RFRL Чекит.орг дарегине салыңыз. Каттын темасын «Эгемендик 30» деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Музыка
Дин руханий тазалануунун куралы, ал каржылык жана саясий кызыкчылыктардан улак болуш керек. Мындай пикирин Кыргызстан мусулмандарынын жаңы муфтии Замир Кары Ракиев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Муфтий, муфтиядагы өзгөрүүлөр, дин жана саясат, диний радикалдашуу маселелерине, диний агартуучулук иштеринин күнгөй тескерисине байланышкан суроолорго жооп берди. Маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү.
Муфтий болуп шайланышыңыз менен куттуктайбыз. Албетте, 26 июндагы шайлоодон кийин кызматыңызга кириштиңиз. Ишиңизди эмнеден баштадыңыз?
Бисмиллахир рахманир рахим. Баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Эми бул баягы биздин дин түшүнүгү боюнча баягы куттуктай турган да нерсе эмес. Анткени элдин жүгү чоң аманат башыбызга жүктөлдү. Эми жараткандан жакшылык тилейми. Эми ишибиздин баш эле эми Кудай деп баягы муну бир жалгыз киши сүйрөп кете турган нерсе эмес. Элибиз билесиз, дээрлик 90% жакын элибиз мусулманчылык ислам динин карманышкан эл. Элдин жүгү бар, ошон үчүн азыр аалымдарыбыз менен кеңешип келип ушу бир ушу дин чөйрөсүндөгү кызмат кылып жүргөн диний фонддор, уюмдар, башка баардыгынын башын бириктирели, бир чоң форматта бир жолугушууларды өткөрөлү, элге ыйман кербени деп биздин аалымдарыбыздын баардыгын ошо айыл жергелерине чейин баары кыдыртып, карапайым элдерге дагы ошо диндин түшүнүгү жетсин деген жакшы изги тилектер менен азыр кадам баштап атабыз. Жаңы келип баягы ушул нерселерди түзүүнүн үстүндөбүз. Эми Кудайым буюрса ушу жакынкы күндөрү ошо диний лидерлер менен бир жолугушуу өткөрөбүз, ошонун программаларын иштеп андан ары кадам таштайбыз. Андан кийин ушу айдын 16-сында маркум биздин баардыгыбыз сыймыктанган Чубак Ажекенин ошо жылдык ашы болот. Ошол жерде дагы бир өзү кыргызыбыздын бир жигиттери Чубак Ажыга арнап ошол кишинин атын коюп чоң бир мечиттин ачылышы болот. Ошол жерде да аалымдар чогулат. Ошол жерде бир кичинекей форматта бир конференция сыяктуу бир уюштуруп, андан кийинки да кадамыбыз, биздин негизги ниетибиз элибизге дин жетсе, жакшы диндин түшүнүгү элге сиңсе деген максатта. Ошол максатта да бул оор нерсени, адамдын акылы, адамдын жүрөгү, ыйманы менен байланышкан нерсе, бул өтө оор нерсе. Муну өтө кылдаттык менен аалымдар менен кеңешип алып бир туура бир нукка салып алып туруп анан бир кадам таштайлы деп атабыз. Мурунтадан да болуп келген, эми бир жаңылануну дагы көрсөтсөк деген бир ой тилегибиз бар.
Жаңылануу деп айтып калбадыңыз, бул ушул албетте эми сиз эгемендик жылдарынан бери 10-чу муфтий болуп шайланып атасыз. Тилекке каршы айрым муфтийлерге аркасынан сөз ээрчип чыр-чатак аралашкан учурлар бир топ болуп калды. Бул факт, бул тарых дегендей, ошого жараша азыр айрым аалымдар айтып атышат, ушу муфтиятка негизи реформа керек деп. Кандай өзгөрүүлөргө муктаж бүгүн муфтият?
Өзгөрүүлөр ушу, эми баягы адамдын душманы адам экен. Эми кээ бир учурларда жалган жабуу, жалган жалаа жабуу, доомат коюу деген нерселер да болуп келген. Эмече баягы адам болгондон кийин ар нерсе болот экен. Эми бирок ар бир нерседе баягы реформа кылып, ар бир келгениндечи, мен баягы реформа кылып ийем, мурункулар туура эмес иштеген дегенден алысмын. Баардыгы аалымдар, ошо устаздарыбыз канча муфтий өткөн болсо дагы, улуу адамдар колунан келгенче аракетин кылган. Бирок адамзаттын тарыхында улам жаңыланып турат экен да, күн сайын азыр күн сайын жаңы бир нерселер чыгып атат. Ошого карап талпынып, ошого карап бир кадам ташташыбыз керек. Ошон үчүн эң негизги нерсе эле мен башынан келген принцип ушуну карманып келатам. Баягы муфтият, биздин диний башкармалык ошо жана мал дүнйө, мал чарбачылыкты өзүнчө бөлүп чыгарып, муфтий деген адам ошол нерсеге көп аралашпай, баягы диний адамдардын руханий дүнйөсүн азыктандыруучу бир адамга айланышы керек. Ошол нерсени бир ордуна алып келип алсак, Кудай буюрса, бул мындай көп нерседен арылабыз демекчимин.
Кыргызстандагы ислам арапташып кетти деген пикирлер көп, буга чейин да көп талкууланып келди. Азыр деле социалдык тармактарда абдан эле көп талкууларды жаратып келатат. Ошол эле учурда сиздин мисалы дин, ислам каада салттарга каршы келбеш керек деген пикириңиз азыр коомчулуктан колдоо таап атканы байкалып атат. кайсы жерде ошо дин менен каада салттардын кайсы жерде чеги бар?
Бул дин деген нерсе бул адамдын Кудай менен болгон байланышы да, адамдын ыйманы, Кудайга болгон, Кудайдан болгон коркунучу, бул нерселер ошо диндин ичин камтыган нерсе. Эми бизде баягы Кудайга шүгүр, бир учурларда баягы дин баягы Советтер Союзу учурунда баягы динден алыс болгондуктан адамдарда көйгөйлүү бул нерсе бир чоочун нерседей көрүнүп калган. Адамдар ошо жаңы эгемендик келип адамдарга дин эркиндиги берилгенде адамдар келген арабтарды бир араб көрүп калса бир периште көргөндөй эле адамдар түздөлгөн да, ошондон бери формаларын да ошого окшоштуруп кийип ушундайга барган. Эми бул табигый көрүнүш. Эми азыркы учурларда адамдарыбыз Кудайга шүгүр баардыгы түшүнүп келатышат, дин деген бул жүрөктө болот турбайбы, бул жерде араб деле биздей адам экен, алар бул периште эмес экен деген ушу түшүнүккө азыр келип калышты да адамдар. Анан мен келгенден бери баягы салтыбызга айкалыштырыш керек дегенге кээ бирөөлөр да сын пикир айтып атат, бирок муну туура эмес түшүнбөсүн. Биздин салтыбыздын дээрлик 99% деп да айта алабыз ошо динден алынган, динге шайкеш келген салт санааларыбыз бар да, ошо салт санааларга каршы чыкпай эле жакшынакай өзүбүздүн ата салтыбызды колдоп эле анан ошонун жанында эле дин тутуп кете бере эле, анын өзүнчө эле баягы бөлүнүп эле ар бир нерсени жери берсек анда ар бир калктын ортосунда ыйманга чакырбай эле кайра адамдарды жиркентип алышыбыз мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисте яссиру ва ла туассиру ва башширу ва ла тунаффиру деп мен хадистин текстинде айтып атам, адамдарга дин жеткиргенде силер жеңилдетип адамдарга жеңилдетип алып баргыла, оорлотпогула, адамдарга сүйүнчүлөгүлө, адамдарды жиркентпегиле деген. Ошон үчүн ошондой негизде салт санааларыбызга шайкеш кылып динибизди жакшынакай өзүбүздүн Кыргызстанда кыргыз эли исламды ошондой тутат экен, кыргыз элинин ошо кийген кийими, басканы, дасторкондо отурганына биздин ошо араб бир туугандарыбыз дагы, башка түрк бир туугандарыбыз келген чет мамлекетте ошо дээрлик ислам динин ушундай мыкты кармаган мамлекеттерден келген дагы биздин салт санаабызга таң калып, ушунчалык бир кыргыздын салт санаасы өйдө турат экен деп таң калышып, ошону Арабияда Мекке шаарында хутбада туруп элге айтып бергендери да болгон. Дасторкондо ушундай экен, ушу койдун жиликтерин ушундай кылып бөлүштүрөт экен, булар биринчи нандан баштайт экен, кетип атканда ушундай дасторконго аяр мамиле кылат экен дегендерин суктанып айтып бергендер бар. Ошондой суктанган салт санаабызды толук сактап ошонун тегерегинде анан дин тутуубузду да кылсак деген баягы максат менен айтып атабыз. Ушу дүйнөдө Алла Таала кандай максатта жараткан болсо ошол максатта жашап өткөнгө аракет кылалы, Алла Таалам да жардам берсин.
Кыргызстанда ушул өлкөдө бир ата мекен дин тутуунун ата мекендик тажрыйбасы жок деп дин таануучулар айтып атышат да, интеллектуалдык ислам элитасы деген калыптан элек. Ошонун кесепетинде мисалы секулярдык баалуулуктарга дагы өтө терс карагандар дагы бар, анан динди дагы терс жагынан көрсөтүүчүлүк бар деп айтып атышпайбы? Ушул
бул жерлерде баягы сын пикир айткан өтө оңой да. Азыр биз ошо ислам кызматын кылып жүрөбүз, бир 10 жыл мурунку караганда азыр аябай эле жылыш бар. Анан ислам элитасы ортого чыкты. Мисалы үчүн ошол эле биздин Чубак ажекебиз, Абдышүкүр ажеке жана башка аалымдарыбыз, ошо биз Кыргызстан баалабасак аларды башка мамлекеттер баалап атат. Ошон үчүн бир мындай диний лидерлер бизде астыга чыкты азыркы күндөрөчү. Анан мындай байкап көрөлү да, Кыргызстандагыдай диндин өнүгүүсү башка мамлекеттерде билинбейт. Бизде диндин өнүгүүсү ушундай тездик менен өнүгүп атат. Мечиттерибизде көрдүңүздөр, жалаң жаштар жакшынакай баягы дин тутуп Кудайдан коркуусу болуп ушундай жаштарыбыз чогулуп атат. Ошон үчүн айтарым, баягы туура терс да көрүнүштөр жок эмес, бирок анын баарын жойсо болот. Мына мен башында айтып кеттик го, ошо аалымдарыбыз менен биргеликте, ошондой диний кызматкерлер менен биргеликте бул маселелердин агартуу иштерин ордуна коебуз. Кудайга шүгүр, агартуу иштери, дин тарабынан агартуу иштери багы мындан буга чейинде болуп келди. Мындан кийин дагы күчөйт жанагы ийман кербени деп түзөлүү деп атабыз. Бардыгы эле Бишкекте, Борбор шаарда жашоонун ыңгайына карап ушул жерде жата бербей, тетиги баткак кечип, айылдарды кыдырып, ар бир жерде диний түшүнүктөрдү жеткирели деген максаттарды коюп атабыз.
Азет Муфти, кечиресиз, ушул аракеттердин бардыгы сөзсүз түрдө кандайдыр бир каражаттар менен бекемделет да. Жолго, жол каттамга деле акча төлөш керек да. Ошол мүмкүнчүлүктөр кандай?
Эми азыр чынын айталы, азыр мүмкүнчүлүгүбүз бизде ушундай каражаттан кыйналып аткан учурларыбыз, бирок эми Кудайым буюрса ал маселелер да чечилет демекчимин. Анткени ушунча мусулман бир туугандар бар, колунда бар, соо издеген адамдар бар. Ошондой бир конференцияларды мен уюштуруп берейин. Ошончо аалымдарыңар барса биз бардык маселелерин чечип берели деген да бир туугандарыбыз жок эмес. Иншалла ошонун негизинде иш алып барганга аракетибизди кылабыз.
Азыр салттуу дин менен салттуу эмес дин деген да бир түшүнүк пайда болду да. Азыр ушунун айланасында дагы бир талаш тартыштар жүрүп атат. Салттуу эмес диндин исламга таасири кандай? Анан кандай тобокелчиликтер бар?
Эми биз мынтип бөлбөшүбүз керек. Салттуу дин анан салттуу эмес дин деп бөлгөн дагы өзү катачылык. Салттуу дин деп кээ биребиз сүйлөп атабыз, бул термин кийин эле пайда болду. Анткени эмнеликтен пайда болду? Биздин жигиттерибиз тетиги эгемендүүлүктөн кийин ар тарапка окууга кетишти, изилдеп Египет мамлекеткенине кеткен болду, Саудия, Иордания, Сирия, Туркия, Малайзия, Пакистан, Индия жана башка мамлекеттерге. Анан барганда ал жерде 7-8 10 жылдан көп окуган улан кыздарыбыз бар да, сөзсүз эле адам барганда бир жерден таасирленбей койбойт. Мисалы үчүн Арабияда окугандар кичине болсо дагы баягы арабтардын үрп адаттарын өздөрүнө жуктуруп алышат, сиңирип алышат да. Ошон үчүн бизде салттуу деген ошондон чыгып кетти. Келген учурларыбызда ушу кой анча мынча үрп адатыбызды коелу, биз араб болбойбуз, биз түрк болбойбуз, биз баягы кыргызыбыз, баягы салтыбызды кармап эле келди кетти, жанагы үрп адат баскан турганыбызды өзүбүзгө кайталы деген баягы маанини түшүндүрөбүз деп атып анан салттуу делинген нерсе болуп калды да, бул негизинен туура эмес. Ошон үчүн бул салттуу же салттуу эмес деп бөлүнбөйт. Дин бир эле, бирок биздин ошо салттуу деген термин ушундан пайда болуп калган да. Муну дагы бир айтаарыбыз, баягы кыргызыбыздын ата салты, үрп адаты бар, ошону дагы сыйлап, ошого да аяр мамиле кылып анан динибизди тутуп кете берели дегенден чыккан нерсе. Ошону калкыбыз туура түшүнүп алса, анан салттуу эмес деп жарымын бөлүп, салттуу деп жарымын бөлгөндө бул жакшы эмес, бул элди бөлүп жарганга алып барабыз. Бардыгы мусулман, динибизде ким Алланы бир десе, пайгамбарды пайгамбар деп тили менен тастык кылып жүрөгү менен ишенген болсо ошол мусулман. Биз эч качан салттуу эмес деп бөлө албайбыз. Салттуу дегенди дагы бир түшүндүрүп коеюн, ошо өзүбүздүн үрп адатыбыз кыргыз боюнча калалы, башка үрп адатты туурабай анан динибизди тута берели деген нерсе.
Муфтиятта бир нече ыркы келишпеген жамааттар бар экени жөнүндө кеп жүрүп атат да. Акыркы жолу ушул муфтийди шайлоодо дагы улам үзгүлтүккө учурап атканда ошол жамааттардын бир ынтымагынын жоктугуна байланыштуу, талаш тартышка байланыштуу деп түшүндүрүп атышат коопчулукта. Сиздин өзүңүздөн да угасызго азыр. Эми жамааттар бир топ экенинде сөз жок. Ал жерде жанагы Салахи, Вахаби, Таблик жамааты сыяктуу бир топ жамааттар бар да. Ушулар менен кантип орток пикир таап, кызматташуунун кандай жолдорун көрүп атасыз сиз?
Эми баягы жамаат дегенди ушундай түшүнүшүбүз керек. Адамчы баянууда мен берген интервьюларымда айтып кеттим, жамаат деген нерсе адам, ар бир адам ийманга келип алгандан кийин руханий байлык да булчу. Анан биздин кураныбыз, сүннөтүбүз башкага да ошону жеткиргиле деп буйруйт. Адам ыймандуу болгондон кийин бир тууган да ушундай намаз окуса экен деп каалайт. Ошентип анан адамдар баягы дин жеткирүүгө өтүшөт да, бири бирине айтып, ушу экени кой, аракечтигиңди ташта, уурулугуңду ташта, көчөдө ар кимди алдаганыңды ташта, мечитке кел, жашооң оңолсун, үй бүлөңө жакшы мамиле кыл, пешенеңден тер жагызып ырыскы таап, балдарыңды бак дегенге эле үндөйт биздин динибиз. Ушуну айтабыз деп атканда эми ар кандай методдор бар да. Кээ бирөө бар мындай адам бир конференциялар аркылуу дин жеткирем деп ойлойт. Кээ бирөөлөр китеп жазып, китеп менен дин жеткер, кээ бирөөлөр ушу ар кандай массалык маалымат каражаттарын, кээ бирөөлөр жок, мен барып такылдатып үйүнө айтам дейт. Эми адамдын анын адамдын каалоосу экен да. Ошентип туруп адамдар баягы ошондой гана методдо гана дин жеткирүү методунда ошондой кичине жамааташып калышкан да. Анан бирок бизде баары бир мусулманбыз. Ошо мусулманчылыгыбызды эч качан унутпашыбыз керек да. Баары бир мусулманбыз. Мусулман адам бири бири менен сөз табышып алышат. Анан кээ бир нерсени абыртып жабыртып эле булар батпай калды деп кээ бир дин душмандары бар. Кээ бирөөлөрү оозун эптеп эле ошентип бир кыйшайып калса экен деп эле кумурсканы төөдөй көрсөтүп айткандар бар. Ошон үчүн мындай Кудайга шүгүр буга чейин мындай бөрүлүп жарылып кеткен жок. Анча мынча пикир келишпестиктер болуп калат. Ал жөнүндө эле коомдо болуп келаткан нерсе да. Бирок муну түздөп ийир отуруп тиз кеңешип ошо ар бир коомчулуктагы жана жамааттардын лидерлери менен түздөп пайгамбарыбыз бир, кудайыбыз бир, кичине келгиле кыргызстаныбыздын мыйзамына, ата салтыбызды ортого коюп, элибиздин келечегин, балдарыбыздын келечегин ортого коюп деп бул сүйлөшүп чечиле турган маселелер. Ошону биз ошо колго алалы деп жанагыдан бери айтып атпайбызбы? Буга чейин да канча ирет болуп келген, бири бирин сыйлоо болот. Анан адам арасында тентек чыкпай койбойт. Мен бир жамаат дейли, бир жамаатта бир 10,000 адам ошого мындай көңүлүнө жагып калды. 10,000 кишиден кантип 10 тентек чыкпасын, ар кайсынын сүйлөгөн.
Кечиресиз, сөзүңүздү өзүңүздө уюмдашкан жамааттарда мисалы айрыкча даватчылык менен алектенген таблик жамааты уюмуна байланыштуу да бир топ талаштуу пикирлер айтылып жүрүптү. Башка өлкөлөрдө мисалы чектелген таблик жамаатта сиздин көз караш кандай болгон?
Биздин көз карашта биз эч качан бир жакшылык иш кылып аткан адамды жаман деп да жербешибиз керек да. Жана мен айткандай кандай эле жамаат болбосун арасынан кээ бирөө жөн эле кирип алып ошол жерде чагымчылдык кылам деген да болушу мүмкүн да, бирок ошолордун сөзүнө ээчип кетпешибиз керек. Эми ошо таблик жамааты канча жылдан бери аракет кылып келип атат, эшиктерди такылдатып моунча адамдын мечитке келип калышына, канча ажырашкандарды элдештирип, канча араздашкандардын ортосун жараштырып, адамдарды нукка салып койгон ушундай бир эмгек кылган жамаат катары билебиз. Эми Кудайга шүгүр, анча мынча эч кимде кемчиликсиз эч ким жок. Ошол сыяктуу кемчилиги жок дагы бир жамаатта болбойт да. Ошон үчүн бул нерселерди айтып, анча мынча кемчилиги болсо түздөгөнгө аракет кылабыз. Араларында ошо келип муфтият менен тыгыз байланыш кылышып, дааватка чыкканда ошо уруксат менен чыгышып, баардыгы тартиптешип калды. Бир учурларда баягы ошондой эч баягы тартиптештирген эчтеке жок болуп калган учурлар да болгон. Бирок бул акыркы 6-7 жылдан бери тартиптештирилип, бул нерсе кажерге чыкса документация, жанагы дааватка чыгып атканда үй бүлөсүн бүт камсыз кылып коюп чыккандан бери каралып келет. Эми Кудайга шүгүр, ошо менен элибизди эч кандай бөлө албайбыз. Бир элди ушундай жамаатты жаман экен деп эле канчалаган 10,000 деген инсандарды мынтип эч бир жамаатты мындай бир чындап бир радикалдык көз карашы, экстремисттик бир көз карашы болсо аны тиешелүү органдар өздөрү эсептешип алат. Бирок биз мусулман катары ар бир жамаатка сый урмат менен карашыбыз керек.
Даватчылык ишмердик улана берет.
Улана берет, Кудайга шүгүр, уланып. Бирок анча мынча кемчиликтер болсо аны мамлекет да карап турат, биз дагы айтабыз. Түздөп койчу жери болсо айтабыз. А жерде эле такыр эле эң баш болуп кеткен деле киши аз да. Эми кээ бир адамдан чыгып калат, бирок негизги лидерлери сөзгө келип, кичине кемчилик болгондо түздөп, кайсы эле жамаат болбосун, бир эле таблиг эмес, ошо таблиг жамаат эмес, кайсы эле жамаат болбосун, баардыгынан бул жерлериңерди түздөп алгыла, эртең келечекке зыяны тийип калбасын дегендердин баардыгын ушуга чейин аткарып келишет. Ушундай улана бермекчи.
Лидерлер менен мамиле жанагы айтылып аткан кептерден алда канча сейрек же болбосо аз деп айта аласыз э? Мисалы үчүн жанагы ушул келишпестик муфтияттын өзүндө келишпестик болуп атат.
Өтө аз, сейрек, жокко эсе десек болот. Лидерлери ошо түшүнүктүү адамдары келген кезде эч кандай бул бир мыйзамга каршы чыга калалы, бир секирип бир жаман иш кылуу эле деген ниети жок.
Бир гана таасир талаш деген
бир гана элге дин жеткирүү элге ошо бир исламдын баалуулуктарын жеткирип калсак деген көйгөй менен жашашат ар бир жамааттын өкүлдөрү. Ошон үчүн муну сыйлашыбыз керек.
Муфтияттагы чырчатактар ушу мал мал менен келатат. Муфтиятта дин ишмер дегенде жаңы адам эмессиз, сиз казы болгонсуз, сиз орун басар болгонсуз дегенде муфтиден анан көбүнчө ушул каржылык анан коррупциялык иштерге байланыштырылып калып атпайбы? Ушундай жаңжалдардан чыгып атышына эмне себеп деп ойлойсуз? Сиз эмне үчүн пайдаланат?
Эми бул билесиз да, мал дүнйө бар жерде, мен ушуну көп кайталадым, мал дүнйө бар жерде сөзсүз чыр бар, ошол жерде шайтан бар. Анан ошон үчүн азыр дагы мына 2 жылдан бери ажылыгыбыз болбой атат. Негизги биздин каражатыбыз, муфтияттын каражаты ошо ажылыкты уюштуруудан түшөт эле, бирок 2 жылдан бери бул токтоду. Азыр эч бир каражаты жок отурган учурларыбыз, мына 6 айдан бери эч ким бир тыйын акча албай, балдардын астылары баягы жумуштан кеткенге мажбур болуп, үй бүлөлөрүн бага албай калган учурлар да болуп атат. Ушул учурда ушунда өтө кыйын мезгил. Бирок мен бул чыр чатактын алдын алуу деген нерсе эмне десек, бизде ошо ажылык уюштурууну ошо муфтияттан өзүнчө бир борбор кылып алабызбы, аны ойлонуштуруп атабыз. Ошондой бир өзүнчө бөлүп коюшубуз керек да бул нерселердичи. Муфтият эч кандай бир финансы маселесин келип басып алып, бул нерсе болбошу керек. Кандайдыр адам ачка жашай албайт, адамдын ошо маяна дейбизби, ушул нерселеринин баардыгына өлчөмдүү бир сумма турса, ошону дайыма көзөлдөп ошо ачык айкын болгон учурларда анан бул чыр чатактардын баардыгы азаят.
Буга чейинки чыр чатактар ушул ачык айкындыктын жоктугунан дейсизби?
Эми ачык айкындыктын жоктугунан деп да бирөөгө мен критика кылыштан алысмын. Өйдө мисалы үчүн өткөндөр менен да чогуу иштедик, мисалы үчүн өтө кишини бир кишини жамандаштан алысмын, бирок ушу чыр чатактын баардыгы ушу эмнеден болуп келет, баягы финансы маселелеринен болуп келет да, ошого байланышат бул нерселер. Ошон үчүн ушуну биз алыс тутушубуз керек. Дин деген ыйык нерсе. Муфтиятты көргөндө адамдар руханий байлык ала турган абалга алып келишибиз керек. Муфтият деп чочой турган абалга алып келишибиз керек. Анткени бул динди жалаң динге багыттай турган бир орган болуп эсептелинет. Ошон үчүн мал дүнйөнү өзүнчө бөлүп ташташыбыз керек.
Бирок ошондой болсо дагы муфтияттын ушул парламенттик шайлоо компаниясына аралашуусу, анан каржылык иштерге тирептир кылбадыбы? Былтыр ушул иштин аягы эмне болгону жөнүндө сизде маалымат барбы?
Жок, азыр бизде азыркы учурларда бизде муфтиятыбызда мына аудиттер ошо финансы маселесин текшерген аудиттер иштеп атышат. Ошолордун жыйынтыгын көрүп анан андан ары бир ишибизди улайбыз демекчибиз.
Саясаттан алыс кармоо керек деп айтып келе атасыз. Дин менен саясат өнөктөш, мамлекет менен дин өзү өнөктөш катары жашаш керек, бири бирине көз каранды болбош керек деп. Анан көз карандылык же болбосо кайсы бир саясий иштерге аралашып кетүүсү бул муфтияттан көз каранды болуп атабы же мамлекеттин басымы болуп атабы?
Эми мындай учурлар экен да, баягы биздин муфтият дин кызматкерлери негизи мыйзам боюнча дагы баягы саясатка аралашканга укугу жок. Анан ар бир жерде кээ бирде ушундай фактылар болуп калып атат, дароо жумуштан алынып, саясат жөнүндө сүйлөнүп, саясий партияларга бир үгүт кыла калам деген бир канча бир, эми ал көп эмес, бир 4-5 факты болду окшойт менин билгенимчечи. Баардыгы жумуштан алынды. Эгер саясатка барам десе жараң катары барат, бирок диний кызматкерликтен чыгып алып туруп анан бара берет ал жараң катарычы. Бирок ошондой фактылар көп эмес, бирок ошондо катталып калгандарын дароо өзүбүздүн баягы уставыбызга ылайык, өзүбүздүн мыйзамдарыбызга ылайык жумуштарынан четтеткен бир учурлар болду. Эми мындан кийин кудайым буюрса дин кызматкерлери дагы түшүнүп калды окшойт, мындан кийин эми аралашпайт иншалла, аралашканы өзү мыйзам астында жооп берет.
Анан дагы бир маселе, бул Кыргызстанда диний агымдарга байланыштуу да, бир топ тыюу салынган диний агымдар бар бизде: Хизб ут-Тахрир, Якин Инкар сыяктуу. Анан алардын таасирин жайылтпоо үчүн кандай аракеттер көрүлүшү керек? Буга чейин көрүлүп келаткан аракеттерди да айтып жүрөсүздөр, бирок сиздин көз карашта азыр кандай аракеттер көрүлүшү керек?
Биздин Кыргызстандын мыйзамына ылайык ошондой бир экстремисттик бир деп табылып калган уюмдар болгон болсочу, аны тиешелүү органдар бар, алар менен иштеше турган. Бирок биздин милдетибиз ар бир мусулманды туура эмес жолго кетип аткан болсо оңдоо, арасташканды элдештирүү, ажырашканды алып келип элдештирүү адамдардын руханий байлыгын сугаруу болуп эсептелинет. Кандай болбосун мен ушунча көп фактыны мен орун басар болуп иштеп турганда, казы болуп иштеп турганымда адамдар, жаш балдар эми бул руханий дүйнө менен эч ким эсептеш албайт экен, ичинде эмне бар, жүрөгүнүн ичинде келип туруп ушундай бир аз туура эмесирээк биздин мазгабыбызга, биздин каада салтыбызга туура эмесирээктей бир радикал сөздөрдү сүйлөгөн учурларында отуруп канча бир жолу маектешкендечи, эми түшүндүм, дин деген ушундай болобу деген жүздөгөн, миңдеген мисалдар бар. Аны эле сен ушундайга кирип алыпсың. Азыр адамдар, жаштар көрдүңүздөр, соц тармактар менен жашашат, келип туруп телефонду ачып бир туура эмес багытка бир ийлинип ушинтип алган болсочу баягы соц тармактар, ал аны биз күнөөлөп эле ушундай экен дебешибиз керек. Ал нерсени оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Кыргызстанда кандай эл болбосун биз ушу курчак жайып оңдогонго аракетибизди кылышыбыз керек. Муфтияттын негизги милдети ошо. Анан чектен ашып бараткан ал биздин милдетибиз эмес. Аны
Кыргызстан мусулмандарынын жаңы муфтии Замир Кары Ракиевтин азатка курган маегин уктуңуздар. Ага кесиптешим Буркан Турдубек кызы суроо узатты. Бул маектин толук видео версиясын жакынкы күндөрү азаттык орг сайтыбыздан жана азаттыктын социалдык тармактардагы каналдарынан, барактарынан көрө аласыздар. Ушун менен кезектеги жарым саат уктуруубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.